ស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ4រោចខែចែកឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019នឹងខ្ញុំកែមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាសមាជអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅកូរ៉េទទូចឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធរួមគ្នាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសមាជអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរមកពីប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកតែប្រពៃធ្វើនៅទីក្រុងខ្វាងជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង3ថ្ងៃបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី21មេសាដោយបានចេញសេចក្តីសម្រេចរួមមួយទាមទារឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាបន្ទាន់អ្នកវិភាគដែលចូលរួមនឹងសង្កេតការណ៍ឲ្យតម្លៃថាទាំងសមាជនិងមហាបាតកម្មភ្លើងទៀនជាជោគជ័យសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគណៈប្រតិភូអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីប្រទេសនានាជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកតំណាងពលករខ្មែរពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតំណាងសង្គមស៊ីវិលប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងប្រសងផងនោះបានមូលមតិគ្នាចេញសេចក្តីប្រកាសរួមមួយដោយប្រកាសថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរមកដល់ផ្លូវតល់ហើយតែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទាញដំណើរវិវត្តនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឲ្យងាកមកលើផ្លូវត្រូវវិញដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះអង្គសមាជនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគ្នាជាង70រូបនៅថ្ងៃទី21មេសាបានអនុម័តដោយមតិភាគច្រើនលើសលប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានគណៈបកនយោបាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រសង់បញ្ញវន្តសិស្សនិស្សិតកម្មករកសិករពលករខ្មែរព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដោយយករដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ជាគោលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលដែលបានចូលរួមក្នុងអង្គសមាជប៉ុន្តែមិនបានចូលរួមក្នុងមហាបាតកម្មភ្លើងទៀននោះសង្កត់ធ្ងន់ថាការងារលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជារឿងបានមកដោយមិនប្រឹងប្រែងនោះទេពោលគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវធ្វើការរួមគ្នាលោកព្រៀបកុលដែលចូលរួមសម្របសម្រួលក្នុងការពិភាក្សាក្នុងអង្គសមាជបិទទ្វារដែរនោះបញ្ជាក់ថាអង្គសមាជបានព្រមព្រៀងគ្នាជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនិងការបន្តវេនដើម្បីភាពរឹងមាំនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅពេលសួរតាកតងនឹងសវត្ថភាពរបស់លោកព្រៀបកុលដែលជាប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយនៅកម្ពុជាដែលហ៊ានមកបង្ហាញមកចូលរួមក្នុងសមាជអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកូរ៉េឲ្យដឹងថាលោកបារម្ភខ្លះដែរពេលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាអាញាធរកំភ្នំពេញនឹងមិនធ្វើទុកបុកម្នេញអ្វីមកលើរូបលោកទេពីព្រោះអ្វីដែលលោកធ្វើគឺធ្វើតាមទួលនីតិនិងដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរទាំងអស់គ្នាចំណែកអតីតអ្នកទោសនយោបាយមនសិការលោកកឹមសុខដែលបានស្កាត់មកពីប្រទេសហ្វាំងឡង់សម្ដែងការពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃសមាជអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើទោះជាលោកយល់ថាមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះក៏ដោយចុះលោកកឹមសុខដែលត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែដោយសាររិះគន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះក៏បានចូលរួមក្នុងមហាបាតកម្មភ្លើងទៀនដែរលោកថាបាតកម្មនេះបង្ហាញថាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅតែខ្លាំងក្លា សម័យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសំតោសសេចក្តីសម្រាប់រួមនៃអង្គសម័យរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងខ្វាងជូដែលជាទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការតស៊ូដោយដំណក់ឈាមនិងការធ្វើពលកម្មរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីដូរយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយជោគជ័យនោះក៏ទទូចឲ្យកងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីតុលាការចូលរួមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញដោយគ្រាន់តែពួកគេប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតមិនចូលបម្រើឲ្យគណបកនយោបាយនិងទទូចឲ្យគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាសម័យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងមហាបតកម្មភ្លើងទៀនដែលប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែមេសានេះរៀបចំដោយចលនាយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហការជាមួយនឹងប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ីនិងវេទិកាសិទ្ធិមនុស្ស Democracy Asia NHRS Forumដោយមានការគាំទ្រផ្ដល់ទីកន្លែងនិងការពារសន្តិសុខយ៉ាងកក់ក្ដៅពីអាជ្ញាធរសាលាក្រុងទីក្រុងខ្វាងជូបាតុកម្មភ្លើងទៀនរៀបចំដោយពលករខ្មែរនៅទីក្រុងខ្វាងជូនេះគឺជាលើកទី2ហើយលើកទី1នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដើម្បីសម្ដែងឆន្ទៈប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងចាប់មេគណបកប្រឆាំងនេះដាក់គុកពលករខ្មែរនិងអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យប្រហែល 8,000 នាក់ចូលរួមបាតកម្មភ្លើងទៀននោះមានសារព្រមានពីរបបលោកហ៊ុនសែនពលករខ្មែរនិងអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យប្រហែល 8,000 នាក់បានចូលរួមបាតកម្មភ្លើងទៀនរបស់បកប្រឆាំងនៅកូរ៉េទោះមានសារគំរាមធ្វើទុកបុកម្នេញពីរបបលោកហ៊ុនសែនបាតកម្មភ្លើងទៀនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីលានខាងមុខសាលាក្រុងខ្វាងជូប្រទេសកូរ៉េធ្វើតាំងពីម៉ោង 4 រសៀលដល់ម៉ោង 10 យប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែមេសាបាតកម្មនេះរៀបចំដោយចលនាយុវជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈប្រឆាំងរបបក្រុងភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនដែលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកគឺលោកកឹមសុខាអ្នកចូលរួមក្នុងបាតកម្មសុទ្ធសឹងតែជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីបារាំងអូទ្រីសអាល្លឺម៉ង់ហ្វាំងឡង់ហ្វីលីពីនជប៉ុនហើយបាតករច្រើនលើសលប់ជាងគេនោះគឺពលករខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះតែម្ដងការចូលរួមរបស់ចានកោះកនេះធ្វើឲ្យប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីរំភើបខ្លាំងនឹងថានេះជាសញ្ញាណបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថាកម្លាំងអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យនៅតែខ្លាំងក្លានឹងពុះពោដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានឆាប់ឆាប់មួយនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីថាទឹកចិត្តពលករខ្មែរនៅកូរ៉េនិងអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យពីគ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលោកនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដល់ការតស៊ូដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជាឃើញការកកឡើងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនេះលោកសំរងស៊ីក្តុកក្ដួលអួលដំកព្រោះនឹកឃើញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរតែកំពុងរងគ្រោះក្រោមការធ្វើទុកបុកម្នេញសពបែបយ៉ាងពីរបបលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដោយនៅប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតដែរក្នុងឱកាសនោះដែរប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នាំផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពអាស៊ីចំពោះវីរភាពនឹងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាតកម្មភ្លើងទៀនរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលយកគំរូតាមមហាបាតកម្មភ្លើងទៀនរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកូរ៉េនេះគឺដើម្បីបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តនិងការតស៊ូដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញតាមមុនបាតកម្មភ្លើងទៀននេះមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសារគម្រាមកំហែងសពបែបយ៉ាងដើម្បីរារាំងមិនឲ្យពលករទាំងនោះមកចូលរួមក្នុងបាតកម្មនេះសពពេលជាមួយគ្នាក្រុមសិល្បៈរបស់របបលោកហ៊ុនសែនក៏រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីនិងរំសប្បាយនិងញ៉ាំអាហារដែលឥតគិតថ្លៃដែលអាចជាការទាក់ទាញពលករខ្មែរឲ្យទៅចូលរួមកម្មវិធីរាំច្រៀងជាជាងចូលរួមបាតកម្មដែរប៉ុន្តែពលករជាច្រើននៅតែនាំគ្នាមកចូលរួមតវ៉ាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ភ្លើងទៀននេះដដែលពលករម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរជិត300គីឡូពីទីក្រុងម៉ាសាន់មកចូលរួមបាតកម្មនេះថាលោកស្រីឲ្យតម្លៃទៅលើការចូលរួមលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សច្រើនជាងត្រីត្រអាលទៅនឹងបាតកម្មប្រគំតន្ត្រីលោកថា លោកស្រីថាការប្រគំតន្ត្រីអាចចូលរួមពេលណាក៏បានប៉ុន្តែការចូលរួមដើម្បីកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យមានយូរយូរម្ដងនិងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អនាគតខ្លួនឯងផងនិងពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅកម្ពុជាលោកស្រីបន្ថែមថាពេលលោកស្រីឃើញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅប្រទេសកូរ៉េដែលធ្វើឲ្យជីវភាពពលរដ្ឋធំថ្កើងសម្បូរសប្បាយសូម្បីតែកម្មករអាចរកប្រាក់ខែបានចិញ្ចឹមមួយគ្រួសារបែបនេះលោកស្រីចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនដោយអរិយប្រទេសដទៃទៀតដែរពលករមួយរូបទៀតមកពីទីក្រុងអ៊ីសានដែលធ្វើដំណើរ3ម៉ោងទើបដល់ទីក្រុងខ្វាងជូនោះបានបង្ហាញឆន្ទៈមោះមុតមានអ្នករាល់សារគម្រាមកំហែងពីមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីមកចូលរួមបាតកម្មនេះកញ្ញាអះអាងថាក្រុមគ្រួសារកញ្ញានៅឯស្រុកខ្មែរឯណោះក៏ព្រួយបារម្ភនៅមិនចង់ឲ្យកញ្ញាចូលរួមដែរព្រោះខ្លាចអាញាធររបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើទុកបុកម្នេញប៉ុន្តែកញ្ញាបញ្ជាក់ថាទទួលយកមិនបាននៅការដឹកនាំសពថ្ងៃទើបកញ្ញាមិនស្ដាប់អ្នកផ្ទះកញ្ញាមិនខ្លាចរហូតដល់មិនហ៊ានតស៊ូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអវិជ្ជមាននោះឡើយយុវពលករជាច្រើនផ្សេងទៀតសុទ្ធតែបង្ហាញចំហដាច់ខាតរបស់ខ្លួនថាពួកគាត់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរការភ័យខ្លាចដោយមិនខ្លាចការផ្លាស់ប្ដូរនោះឡើយដោយជាយុវជនឈ្មោះវិចិត្រនៅទីក្រុងខ្វាងជូដែលថ្លែងយ៉ាងមោះមុតថាតាល់តែហ៊ានធ្វើបដិកម្មទើបប្ដូររបបផ្ដាច់ការបានបដិកម្មភ្លឹងទៀនបានបញ្ចប់ទៅហើយនៅឡើយតែសម័យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរតែនឹងបន្តនៅថ្ងៃទី21ខែមេសានេះទៀតជាថ្ងៃបញ្ចប់គោលបំណងធំនៃការរៀបចំបដកម្មភ្លឹងទៀននិងសម័យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងត្រៀមជើងព្រួលសម្រាប់ដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដែលក្រុងវិលទៅវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះក្រោយបិទបញ្ចប់សម័យនេះនឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលម្អិតអំពីផែនការគណបកប្រឆាំងជំវិញការទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះលោកហ៊ុនសែនប្រមាណជាថ្មីកំទេចក្រុមបកប្រឆាំងណាដែលធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យព្រួយខ្លាចកម្លាំងមហាជនផ្ទុះឡើងធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់អំណាចហើយបានជាលោកនាយកគម្រាមវាយកំទេចសមាជិកបកប្រឆាំងនោះការលើកនេះក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានប្រមាណជាថ្មីទៀតថាលោកនឹងវាយកំទេចចោលឲ្យអស់ចំពោះសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងឡាយណាតែហ៊ានងើបតវ៉ាឬធ្វើសកម្មភាពបំរើឲ្យកិច្ចការនយោបាយរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិនោះមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញគឺលោកហ៊ុនសែនបានហាមអបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកសខេងមិនឲ្យឆ្លើយឆ្លងនៅលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាដាច់ខាតបើទោះបីជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះនិយាយផ្លែការផ្កែនិយាយផ្លែផ្កាមកលើរបបលោកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនអះអាងទៀតថាការមិនឆ្លើយនេះគឺប្រយោជន៍មួយធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងសាបសូន្យនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់ស្ថិតនៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺនៅមុនពេលលោកជិះរថភ្លើងឆ្លងកាត់ព្រំដែនរួមគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22មេសាលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមាណជាថ្មីទៀតថាលោកនឹងវាយកំទេចចោលទាំងអស់ចំពោះសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរូបណាដែលហ៊ានធ្វើនយោបាយប្រឆាំងនឹងរបបលោកលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាវាជារឿងមិនអាចទៅរួចទេដែលលោកសខេងចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រូបលោកដើម្បីយកអំណាចឲ្យអ្នកដតីនោះទោះបីជាមានការប្រកាសថាឲ្យឈប់ឆ្លងឆ្លងបែបនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសារឌឺដងឆ្លងឆ្លើយជាមួយលោកសំរងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់មករហូតឲ្យនិពន្ធបទចម្រៀងនិងបញ្ជាឲ្យសិល្បករច្រៀងបទទទាយំឆ្លងទៅយ៉ងបងអើយមិនឆ្លើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងគប់ទីកន្លែងនោះជាដើមកាលពីថ្ងៃទី19មេសាលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ទៅលោកសខេងឲ្យប្រញាប់កំទេចលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យបរោះក្រាញអំណាចជិត40ឆ្នាំរូបនេះបានបន្តអំណាចដឹកនាំប្រទេសទៅមុខទៀតឲ្យសោះលោកសំរងស៊ីក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីចូលរួមជាមួយលោកបះបោតវ៉ាទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យបានក្នុងឆ្នាំ2019នេះ មន្ត្រីគណៈបកសង្គមជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកម៉ោងសារ៉ាត់មានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាបើទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងនេះក្តីក៏ពួកគាត់មិនខ្លាចដែរពួកគាត់មិនអត់ទ្រាំការឈឺចាប់ដែលលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសធ្វើអានថាធ្វើឲ្យហិនហោចព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀតរបស់ជាតិហើយពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែក្រីក្រនិងធ្វើចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើននោះទេលោកអះអាងទៀតថាសកម្មជនគណបកប្រជាងក៏បានធៀបខ្លួនរួចជាស្ដេចដែរដើម្បីចូលរួមជាមួយលោកសំរៀងស៊ីបណ្ដិញលោកហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដាតលើកឡើងថាការគំរាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគ្រាន់តែជាការបំភ័យដល់សកម្មជនគណបកប្រជាងកុំឲ្យទៅចូលរួមជាមួយលោកសំរងស៊ីតវ៉ាប្រជាងនឹងរបបលោកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាសាររបស់លោកសំរងស៊ីការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះចាក់ចំបេះដូងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើខ្លាំងអំណាចរបស់លោកព្រោះខ្លាចមានការបះបោរណាមួយកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខលោកបន្តថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ចុះដោយសារពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនឹងរបបដឹកនាំសពថ្ងៃដែលបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍយឺតអ្នកវិភាគរូបនេះបន្តថារបបក្រុងភ្នំពេញក៏កំពុងភ័យព្រួយបញ្ហាការផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំរបបនេះព្យាយាមបង្វែងដែរមិនឲ្យពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍មកលើបញ្ហាទាំងនេះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគរូបនេះមានជំនឿថាលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងងាកមករកតុកចរចាដំណោះស្រាយនយោបាយជាមួយមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងក្នុងពេលខាងមុខប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីវិលចូលសឹកវិញហើយដឹកនាំកម្លាំងមហាជនផ្ទុះការតវ៉ាដោយការលើកឡើងនោះព្រោះការធ្វើបែបនេះគឺជាការរុញឲ្យរបបកុងភ្នំពេញដើរដល់ផ្លូវទាល់ច្រកកាន់តែខ្លាំងទូតអាមេរិកនិងចិននៅភ្នំពេញបន្តវាយប្រហារគ្នាពីការកេងចំណេញសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រចាំកម្ពុជាបន្តវាយប្រហារគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយចោទគ្នាទៅវិញទៅមករឿងកេងចំណេញសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាអ្នកក្រុមមើលសង្គមនិងសហជីពយល់ស្រដៀងគ្នាថាចិនបានកេងចំណេញពីកម្ពុជាច្រើនស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20មេសានេះបង្ហោះសារឲ្យកម្ពុជាប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើតបញ្ហាម្ដងទៀតលើបញ្ហាអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មស្ថានទូតចិនអះអាងថាទំនាក់ទំនងរកស៊ីរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយភាគីចិនជារឿងធម្មតានៅក្នុងពិភពលោកនៃសកលភាវូបនីយកម្មព្រោះសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតែងតែធ្វើដំណើរហួសពីកម្រិតទ្វេភាគីកាលពីថ្ងៃទី19មេសាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហោះសារក្នុងន័យថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាបានផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងខ្លាំងទៅខាងប្រទេសចិនហើយប្រហែល 87% នៃទំនេញដោះដូរគ្នាគឺជាទំនេញនាំចូលពីប្រទេសចិនទំនេញនាំចូលផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌទាំងនោះมันបានជួយបន្ថែមការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឬគ្មានបានជួយដល់ឧស្សាហកម្មដោយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុបទេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហៅការធ្វើបែបនេះរបស់កម្ពុជាថាគ្រាន់តែចង់ងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចតែមានតុល្យភាពនិងចម្រុះរបស់កម្ពុជាហើយបែរទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើប្រទេសចិនស្ថានទូតចិនបកស្រាយថាការនាំចូលនូវវត្ថុធាតុដើមវាយនភ័ណ្ឌនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនវាយនភ័ណ្ឌយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសចិនគឺសម្រាប់បម្រើវិស័យកាត់ដេរខណៈកម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលសម្រេចទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងសកលលោករួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងការធ្វើបែបនេះស្ថានទូតចិនអះអាងថាបានជួយដល់កម្មករខ្មែរក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មជាច្រើនគ្នាណាក្រៅពីនេះទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយគ្នាចិនអះអាងថាបានជួយកសាងកម្ពុជាច្រើនទៀតផងទាំងផ្នែកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវារីអគ្គិសនីអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីជំហររបស់របបក្រុងភ្នំពេញក្នុងរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាដោយសារទូរស័ព្ទទៅច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួល
ប៉ុន្តែប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ថុនអះអាងថាការនាំចូលវាយនភ័ណ្ឌនិងគ្រឿងវាយនភ័ណ្ឌកន្លងមកកម្ពុជាមិនបានចំណេញអ្វីច្រើនពីចិនទេហើយអ្នកបញ្ជាទិញតែងរអ៊ូថាការជួយកម្ពុជាតែផលបានទៅចិនច្រើនជាងដោយសារប្រាក់ចំណេញពីការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរបានធ្លាក់លើចិន 60% ឯកម្ពុជាទទួលបានប្រហែល 40% ឬស្មើនឹងជាង2លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំលោកអាត់ថុនបន្តថាដោយសារកម្ពុជានាំចូលវត្ថុធាតុដើមទាំងស្រុងហើយកម្មករខ្មែរចាំតែកាត់និងដេរទើបធ្វើឲ្យផលចំណេញជាច្រើនធ្លាក់លើចិនជាអ្នកផលិតវត្ថុធាតុដើមលោកថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់ចំណេញច្រើនជាងនេះគួរបង្វែរស្វែងការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសផ្សេងខ្លះនិងគួរបង្កើតរោងចក្រផលិតវត្ថុធាតុដើមខ្លះព្រោះកម្ពុជាមានលទ្ធភាពអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលពិតជាងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រចម្រុះហើយចាប់យកចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំឬស្ទើរទាំងស្រុងដោយសារកត្តានយោបាយព្រោះប្រទេសលោកសេរីដែលរកស៊ីជាមួយកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកទំហសេរីភាពនយោបាយជាងសពថ្ងៃរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថារយៈពេល11ខែឆ្នាំ2017កម្ពុជានាំចេញវាយនភ័ណ្ឌទៅប្រទេសចិនមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង200លានដុល្លារអាមេរិកតែនាំវត្ថុធាតុដើមចូលវិញជាង73,700លានដុល្លារអាមេរិកចំណាយការនាំចេញសរុបទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេញមួយឆ្នាំ2018មានទំហំទឹកប្រាក់ជាង3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាសជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូននៅបទវិភាគមួយស្ដីពីអ្នកវិភាគយល់ថារដ្ឋអំណាចក្នុងភ្នំពេញកំពុងតច្រកក្នុងសំណុំរឿងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដោយលោកជីវិតាពីវិជុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទរដ្ឋអំណាចក្រុងភ្នំពេញទំនងជាកំពុងតច្រកនៅក្នុងសំណុំរឿងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងអ្នកវិភាគថាការដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាពីព្រោះតែមិនទាន់ឃើញបើកសវនាការជំនុំជម្រះទោះជាហួសច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយបាទមិនទាន់ហ៊ានបើកសវនាការប្រហែលជាមកពីជ្រុលខ្លួនចោតប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរពេកគឺទោសក្បត់ជាតិដែលពិបាករកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកនិងពិបាកក៏ហៅជនបរទេសដែលព្រះអាជ្ញាចោតថាជាអ្នកសំគំនិតបាទលោកជីវិតារីកាព័ត៌មាននេះ
អ្នកវិភាគថាការបន្តឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅក្នុងគុកតំពាំង plong ក្បែរព្រំដែនវៀតណាមអស់រយៈពេលជិត18ខែមកអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានផ្ទេរមេបក្សប្រឆាំងរូបនេះមកឃុំនៅក្នុងផ្ទះម្ដងភ្លាមៗក្រោយលោកកឹមសុខាត្រូវបានបញ្ជូនមកឃុំនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់ហេតុផលថាដោយសារតែលោកបារម្ភខ្លាចលោកកឹមសុខាស្លាប់នៅក្នុងគុកប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាការផ្ទេរលោកកឹមសុខាមកឃុំនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់វិញនោះគឺជាចេតនានយោបាយដើម្បីគេចវេះពីផលវិបាកផ្លូវច្បាប់មិនមែនជាចេតនាមនុស្សធម៌នោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយចាស់ភាសាបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាបើទុកលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារមកដល់ពេលនេះតាមច្បាប់តុលាការត្រូវដោះលែងលោកពីព្រោះ18ខែបានកន្លងផុតទៅគ្មានសវនាការជំរះក្តីប៉ុន្តែរដ្ឋអំណាចក្រុងភ្នំពេញបែរជាយកលេសដាក់ជនជាប់ចោតឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដើម្បីគេចវេះផ្លូវច្បាប់រួចអះអាងថានេះមិនមែនជាការឃុំឃាំងទេបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការឃុំខ្លួនដដែលគ្រាន់តែផ្លាស់ទីតាំងពីព្រោះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា
ព្រោះថាទីមួយការឃុំខាំងអូសិនតតតែទីឃុំខាំងនៅតំបន់ក្រុងមកនៅឃុំខាំងនៅផ្ទះគាត់ហើយមានលក្ខណៈដូចជានៅក្នុងទុកដដែលព្រោះមិនថាគាត់មិនឲ្យចេញមកយកក្នុងផ្ទះគាត់នឹងហើយអត់មានឲ្យអនុញ្ញាតទៅជួបអីអញ្ចឹងបាទដូច្នេះគឺយើងតាមគុំខាងបដោសនហើយហើយដាក់ក្រោមការជួបផលិតរបស់ស្ថាការនឹងវាអត់មានទេកំណត់ថាត្រូវកាត់ទោសនៅពីណាអេទេណាទេគឺអត់ជឿទៅចំពោះផាសហើយយើងជឿថាយ៉ាងនេះបើសិនជាគាត់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំខាងក៏ដែរបដោសនគឺក្នុងគុកនឹងរយៈពេល18ខែនឹងហើយអត់កាត់អត់បានកាត់ទោសគាត់ដូចតែសប្តាហ៍នេះឬហួរគាត់ហើយនេះគឺអត់មានការកាត់ទោសទេបាទដូចតែគាត់ត្រូវរួចខ្លួនជាមនុស្សមានសេរីភាពពេញលេញ
ដើម្បីការពារសេរីភាពបុគ្គលគ្រប់រូបច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិតម្រូវឲ្យតុលាការបើកសវនាការជំរះក្តីជនជាប់ចោតឲ្យបានឆាប់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជាច្បាប់ទប់ពេលឲ្យតុលាការជំនួសដល់8ខែដែលរយៈពេលនេះបណ្ឌិតឡាវមុងហៃថាហួសពីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាគីដើមចោតស្វែងរកភស្តុតាងមកបើកការជំនុំជម្រះហើយបើធ្វើមិនបានទេនោះគឺមិនត្រូវបន្តឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតឡើយ
ผมรับมาสมุทรขายไอ้บางจะต่อที่สมุทรขายให้คือต่อที่สมุทรขายคือต้องทำโดยสนามกระคือต้องไม่แค่หนึ่งไอ้ที่บอกปากกาตัวเต้คือเติร์สแต่ดอกแรงตัวขาตัวไอ้อัดโลคือจุกเกลี้ยงดอกไอ้คือจีซอนบอกขาไม่ดับขาให้อาณาโคดันสำนักเงินมาช่วยไปคือตัวหายให้โรปออกตาในโยต์จับจุกกระสับบางนั่นคือตะกี้สนามบอกขาตัวอัดเงินตัวคือเอเดบันเด็ดลาวมองหายโยลเคยทามูลให้จมบอง ដែលតុលាការមិនហ៊ានបើកសវនាការអង្គសេចក្តីជំនុំជម្រះលោកកឹមសុខាក្នុងអំឡុងពេលជិតម្ភៃខែកន្លងមកនេះគឺដោយសារបទចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីទោសក្បត់ជាតិនោះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរពេកដែលតម្រូវឲ្យតុលាការត្រូវកោះហៅជនបរទេសដែលឃុំឃិតត្រូវរើជាមួយលោកកឹមសុខាហើយជនបរទេសដែលប្រិយអាញាចោទប្រកាន់នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិក រហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញតុលាការក៏ហៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រិយអាញាចោទថាឃុបឃិតប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិជាមួយលោកកឹមសុខានោះនៅឡើយទេសំណួរសួរថាតើតុលាការកម្ពុជាហ៊ានកោះហៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេតើមានភស្តុតាងអ្វីដើម្បីកោះហៅគេរយៈពេលជិតម្ភៃខែបានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនរដ្ឋអំណាចក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់អាចបង្ហាញភស្តុតាងណាមួយ ក្រៅតែវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកកឹមសុខានិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013ដែលវីដេអូឃ្លីបនោះត្រូវបានសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលមើលមិនឃើញពាក្យត្រង់ណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិឡើយនេះមិនទាន់និយាយដល់សកម្មភាពផងសម្រាប់បណ្ឌិតឡាវមុងហៃតុលាការកម្ពុជាទំនងជាមិនហ៊ានកោះហៅដំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមហាអំណាចដែលខ្លួនចោទប្រកាន់នោះទេព្រោះខ្លាចផ្ แต่การควบคุมเนี่ยนะเนี่ยซ้อมตุ่มเนี่ยแบบจะให้คุณมีการจับประกันท่านจะต้องกระเด็นนั่นคือแต่ตอนนี้เราเลือกตั้งแบบจะนะโอ้ยคืนมีการจับประกันให้อัตราชั่วนายชั่วนาจะเปลี่ยนให้การแบบนั้นนะแต่ลูกคือให้สมดังเกิดเนี่ยการตั้งแต่เป็นที่อารมณ์บ่าที่มวยและจับประกันที่ดูใช่ไหมตอนเช้าเช้าแต่ชื่อตามติดตัวที่ตะก้อเฮาเจ้ามา
อันนี้คือเมียนติวที่อาจารย์จะดีให้ประชาชนมาเอาหายเนี่ยคืออาจจะได้ตลอดการเนี่ยมาคืออัดไอเกลียเจ๋อหายนี่มาเรื่องท้องมาตั้งใจเชียร์นกดังลืมต่อคืออย่างตั้งใจเชียร์ให้สตองการอ่อนจัดกิจตะมองแจงมาคือแต่ลูกอันนี้จะโคชูอันนี้ตลาดการเยอะใส่จะปากกอดจะเอาละนะนอกจากชูตลาดผ่านมาเยอะแล้วเดี๋ยวสอบจะมาเรื่องมันสอบจะมาเป็นเกตตามรอดทองเรื่อยๆมาแจกมานั่นคืออาจจะเรื่องท้องสอบใจท้องเดี๋ยวครองปีพุกประชาชนนั่งเพียบตัวจรวดนี้บันเด็ดลำมง จุ่มวิ่งการพยาเปลือกกระไดลูกกำสุขาหายในทันใดตีปรำใบคายเมษาลูกจังกรอมกีรทีเลือกตุรสับปนใต้ลูกทาลูกลือมันจะมาเนปดังทาอาซีสไรหาวโจลหายจ่อยประตูสับแต่มาดอง
อ่าลงเช่นที่น้ำอ่าลงเช่น
ย่อมเปียสีสไร
คุณกระปุกสดสดมนจับอะไรเลยกระปุกสด
ตุ๊กจีอย่างนะเนี่ยน้องปีกระซูงอยู่ติดทอลูกจินมาลินอาปรับอาซีสไรท้าลูกกำสุขามันทัดกรองกาคุมคลุนเต
ลูกกำสุขามันบานทัดในขนมกาคุมคลุนดอซอนเตคือในไกลคมทัดในกรองกาตุ๊กปิ่นัดตามไปตลากา
ปัจจัยเนี่ยจะมาสถิตมนุษย์จิตนั่งอันตรจิตจางเจ้าการอ่างนี้ด้วยบรรยากาศลูกกำสุขากบพุ่งสัดกรอมการคุมแข็งการบำบัดสิทธิ์สิริเพียบดาหานั่งสิริเพียบใจมาเตะจังไรบันเดินลามองหายโยธาการบรรโตคุมครูลูกกำสุขาขนมเตี้ยด้วยปลายนิเตวิธีดักสัดกรอมการตรวจเป็นนัดระบบตลาการนี้คือจีเรื่องอายุติทวะสำหรับในปะประชางรูปนี้
คือเราดอกแรงจืดกระตุ้นมีตาที่มีพอกลางหายพอตาโน้ตเป็นยันถ่ายนั่นคืออย่างนี้เนี่ยได้แกะซ้ำกลุ่มเด็ดแต่ดูแค่ว่ามีพอตาเราไม่พอตาว่าไม่กลับไปขายน้ำกระตุ้นกลายเป็นแบบเฮ้ยเราโดนยึดถอนก่อนบ้านได้บอกเนี้ยเนี่ยกลับไปเจอ อาการพัฒนาอย่างยืดท้อมาเติมจมูกที่บาดเจ็บหายคอตาเสียขาดหอยคู่ปีอ่ะมันเติมสองสายบนตัวเมียนมันเติมสองสายคือผ่านคนเดียวแล้วช่วงเกิดเจ้าจากนั้นคือเติมดอกแดงเจือบาดเจ็บ
กาปีรมลงอัตรีทไงตีใบไข่ไข่ย่าชนะปีปอนต์ต่อปัมปีกำลังกององกระเรบบลูกในยุโรปมันไตรหุ่นสายนึงกำลังนกบ้าประมาณมูลอยเนี้ยบ้านสำรบโจขนมกิหะทานระบบลูกกำสุขาหอยบ้านนอมคลูนประเทศกระเดียปะสังกูจีรูปนี้ตระดักขนมปนธนิยเกียประเพียงพลงไข่ปุ่งปงจามกบายพรมดานเวียดนามตังปีเปียนหูมกรอดดอกไข่ตุลาชนะปีปอนต์ต่อปัมปีเติมบรรจุมกคงคลูนขนมเตี้ยนกไอปีกรมขนมปิงสหกุมอันตรจิตในประเทศโลกเสรีบานเก้าตัวอย่างครั้งจะปูการจับคล้วนนังการจอดประกันโลกกรรมสุขาถ้าเจริญผลดึกเมียนมูลฐานนำใบบำบัดสำเร็จคณะปะประชังขนงโกบำนองเทเนียจูกใจระบบคณะปะการอำนาจเนมูลกาบอชนาวชนามปีปอนต์ดอกประใบสถานตูสารอนอเมริกประจำในกัมพูชีบานบังคอเนลเลกิหะตมปัวบอกคล้วนการปีไทยติดดอกพรำคายกุมแพะกันลองเต๋อทาโลกกรรมสุขาชีมนุษย์สะอาดสอมตระบาลคุมคลวนดอยอันยุติทัวกร้องการจอดประกันเหมือนเปิดซาดดาบันต่อท้าขมีนพอต่างนามุ้ยประช่างนังโลกกำสุขาเหลาอิคอยก่อนมันมีการกำหนดบางสัปดาห์กากัดตัวกวาดได้จ้องบรรจบในสารุบันทายท้าขมีนพอต่างขมีนสัปดาห์กากัดกระไดขมีนยุติทัวตุ้ยยังนางก็ดอยจ้อบันดลามองหายตัวตุ้ยเอาตัวลากาดอกเลยโลกกำสุขาบ้ามันโดยชนเตะตรวจบาลสวนาการจงงมจงแบกได้เชื่อบรรทอนโดยไอเลโกลกาเตะยุดนั่งเมนเพียบลงเอียงขย่มชีวิตาอาศิสไร
I'm not afraid to die.
មេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតែនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយពេលនេះផងដែរបងប្អូនក៏មកទៅស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតែផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡែននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរសេចក្តីជូនដំណឹងមូលនិធិខ្មែរញូហ្សេឡង់ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាគណៈកម្មការមូលនិធិយើងខ្ញុំបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ពិធីជប់លៀងនេះនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019នៅភោជនីយដ្ឋានលាខីស្តាអាសយដ្ឋានលេខ125ក្រេតសាសរូតផាប់ប្រថុយថយពេលីម៉ោង6ល្ងាចមានម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិង DJ រាំលេងកំសាន្តរហូតដល់ចប់កម្មវិធីតម្លៃសម្បត្តិ60ដុល្លារក្នុងមួយនាក់ដោយហេតុខាងលើនេះយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករទំនាក់ទំនងសូមតាក់ទងមកនាងខ្ញុំកែវមរិនទូរស័ព្ទលេខ483-3675និងទូរស័ព្ទដៃលេខ021-108-3319លោកមីងឌីទូរស័ព្ទលេខ027-284-5077លោកសុខេង027-787-88-88លោកបណ្ឌិត021-136-43-80លោកសុខេង021-029-024-18លោកមករា021-91-77-34លោកសូនីត្រី021-71-97-77និងលោកសវណ្ណ021-072-29-28សូមបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងពិធីជប់លៀងនេះបើបងប្អូនចង់ច្រៀងសូមតាក់ទងមកគណៈកម្មការយើងខ្ញុំបងប្អូនចង់ច្រៀងបទអ្វីនោះក្រុម DJ យើងនឹងរៀបចំជូនបងប្អូននៅបទចម្រៀងដែលបងប្អូនចង់ច្រៀងចាសសូមអរគុណចាសហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិរបាយការណ៍របស់លោក Mueller ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបដិសេធមន្ត្រីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្របានបន្តបដិសេធថារបាយការណ៍ដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016និងបានចានចោលភស្តុតាងរាប់រយទំព័រនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោក Mueller ដែលបានចេញផ្សាយក្នុងរបាយការណ៍របស់ស្មារតីពិសេស Mueller ដោយនិយាយថារបាយការណ៍នោះមិនមានភស្តុតាង
លោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងមិនទទួលយកការចោទប្រកាន់ប្រភេទនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថារុស្ស៊ីបានទទួលការពីការចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំថាអ្វីៗដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានធ្វើពួកគេនឹងរកឃើញការជិតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទេពីព្រោះតែមិនមានការជិតជ្រែកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការមូលមតិគ្នាក្នុងចំណោមសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសេចក្តីលំអិតដែលបានចេញផ្សាយក្នុងរបាយការណ៍របស់លោក Mueller អំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រើល្បិចកលផ្សេងៗនឹងមនុស្សដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់មតិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គូប្រជែងខាងនយោបាយនិងជួយយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trump ពលរដ្ឋអាញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាតិរុស្ស៊ី25នាក់ភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះជាមន្ត្រីយោធានិងអង្គភាពរុស្ស៊ី3ទៀតចំពោះតួនាទីរបស់ពួកនៅក្នុងការជាតិជ្រែកនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាការសន្និដ្ឋានរបស់របាយការណ៍ Mueller មានភស្តុតាងថារុស្ស៊ីបានជាតិជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកទេសហរដ្ឋអាមេរិកសម្អាតការដ្ឋានផ្ទុកសារធាតុគីមី Agent Orange នៅប្រទេសវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការដែលមានទឹកប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារដើម្បីបោសសម្អាតមូលដ្ឋានយោធាមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមដើម្បីស្ដុកទុកសារធាតុគីមី Agent Orange ដែលមានជាតិពុលខ្លាំងបំផុតការសម្អាតនេះនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ចំនួន183លានដុល្លារហើយបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Ben Hur ដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុងនៃប្រទេសហូជីមិញបប្រតិការនេះធ្វើឡើងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំក្រោយពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ហើយអាកាសយានដ្ឋាន Ben Hur គឺជាកន្លែងមួយក្នុងចំណោមកន្លែងជាច្រើនដែលរក្សាទុកសារធាតុពុលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់សារធាតុគីមី Agent Orange អស់80លានលីត្រនៅតំបន់វៀតណាមខាងត្បូងនៅចន្លោះឆ្នាំ1962ដល់1971ដើម្បីកុំឲ្យកងទ័ពប្រៃកុម្មុយនីសវៀតកុងមានប្រៃជ្រកនៅមងអត់អាហារពួកគេសារធាតុគីមី Agent Orange ដែលរក្សាទុកនៅអាកាសយានដ្ឋាន Ben Hur ត្រូវបានគេជឿថាបានជ្រាបចូលទៅក្នុងដីកកនិងទន្លេក្បែរខាងសារធាតុគីមី Agent Orange នេះមានជាតិដាច់នឹងបានធ្វើឲ្យងាយការជំងឺមហារីកនិងកូនក្មេងកើតបង្កប់លក្ខណៈលើពលរដ្ឋវៀតណាមជាច្រើនចំនួនកាលពីខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់កម្មវិធីបោសសម្អាតស្រដៀងគ្នានេះនៅអាកាសយានដ្ឋានដាណាំងហើយចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ចំនួន110លានដុល្លារចំនួនជាតិពលនៅប៊ិនហ៊ូគឺច្រើនជាងនៅដាណាំងចំនួន4ដងមនុស្សជាង200នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅវិហារគ្រឹះសាសនានិងស្ថាគារក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាមន្ត្រីស្រីលង្កានិយាយថាមនុស្សជាង200នាក់បានទៅសម្លាប់ហើយរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទើរនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅវិហារគ្រឹះសាសនានិងស្ថាគារក៏មន្ត្រីនិយាយទៀតថាមនុស្ស7នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការផ្ទុះនោះប្រទេសស្រីលង្កាបានដាក់បំរាមគូចរដោយបានចូលជាធរមានភ្លាមៗហើយបានបិទបណ្ដាញសារព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងការបញ្ជូនសារតាមអេបដើម្បីរារាំងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងពាក្យចចាមអារ៉ាមការផ្ទុះចំនួន6បានត្រូវគេរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯវិហារគ្រឹះសាសនាចំនួន3កន្លែងនិងសន្តាគារ3កន្លែងការផ្ទុះ2ទៀតបានត្រូវគេរាយការណ៍បន្ទាប់ពីការផ្ទុះចំនួន6ដំបូងការផ្ទុះ1នៅក្នុងទីក្រុង Dehivela និងទីក្រុង Dimathagoda នៅក្បែររដ្ឋធានីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសស្រីលង្កាលោករ៉ានីវីក្រាមមីសាច់បានសម្ដែងនៅការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះលោកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាខ្ញុំមើលឃើញការផ្ទុះនេះថាជាវិបត្តិដ៏ធំមួយតែនឹងនាំឲ្យប្រទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះឈពោះទៅកាន់អស្ថិរភាពខ្ញុំថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការវាយប្រហារទាំងនេះដែលដៅលើទីកន្លែងសាសនានិងសាក់និងសន្តិភាពប្រណិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលើកស្ទួយច្បាប់របស់ប្រទេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់មកចុះផ្សាយថាការផ្ទុះពីអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពួកអ្នកដាក់បែកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត អញ្ញាធននិយាយថាវិហារគ្រឹះសាសនាមួយឈ្មោះសែនអាន់ថូនីនិងសន្តាគារទាំងអស់ដែលរងការវាយប្រហារដោយការផ្ទុះលើកទី1ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡំបូមេដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកបដកម្មលើករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនកន្លែងនៅប្រទេសស្រីលង្កាសំទោមេដឹកនាំពិភពលោកនិងសាសនាបានថ្កោលទោសការផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ប្រឡាយនៅថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទ័រនៅឯវិហារគ្រឹះសាសនានិងសន្តាគារក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់ជនបរទេសមួយចំនួនរួមមានចក្រភពអង់គ្លេសហូឡង់និងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងត្រូវបានគេជឿថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការរន្ធត់បំផុតលោកសៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងវិហារគ្រឹះសាសនានិងសន្តាគមន៍ក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាជាការរន្ធត់យ៉ាងពិតប្រាកដហើយខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសោកនាដកម្មនៅពេលនេះយើងត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវអនុវត្តនូវជំនឿរបស់ខ្លួនដោយភាពភ័យខ្លាចនោះទេវិហារគ្រឹះសាសនាក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាយើងសូមបួងសួងដល់ព្រលឹងជនរងគ្រោះហើយនឹងសូមឲ្យអ្នកត្រូវរបួសបានឆាប់ជាសះស្បើយហើយនឹងសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយញ៉ាំងទឹកចិត្តពួកភេរវជនមិនឈប់ការកាប់សម្លាប់និងការបំផិតបំភ័យក្នុងសន្ទរកថាថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទ័រតាមប្រពៃណីនៅឯវ៉ាទីកង់សម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានចូលរួមអំលែកទុកសម្រាប់ហេតុការណ៍នេះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សិបនាក់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមពីរកន្លែងក្នុងទីក្រុងក្រៃឈើតនៃនូវែលសេឡង់លោកសេនីយរដ្ឋមន្ត្រីចាសិនដឺអាដឺននិយាយថាការវាយប្រហារបែបនេះជាវិនិច្ឆ័យកម្មមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈប់លើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះប្រទេសដែលនាំចូលប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ក្រុងនឹងប្រកាសថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងបញ្ចប់ការលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះប្រទេសដែលនាំចូលប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Trump បានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដាក់កំហិតចំពោះសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះមានគោលបំណងដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំហៅថាទង្វើដ៏គួរថ្នាក់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលទង្វើទាំងនោះមានដូចជាការគាំទ្រចំពោះប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោក Bashar al-Assad និងពួកឧទ្ទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការលើកលែងទណ្ឌកម្មបណ្ដោះអាសន្នដល់ប្រទេសចំនួន8នៅពេលដែលខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប្រទេសទាំង8នោះគឺប្រទេសចិនឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងទួរគីអ៊ីតាលីគ្រីចនិងកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មកប្រទេសអ៊ីតាលីគ្រីចនិងកោះតៃវ៉ាន់បានឈប់នាំចូលប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេនៅមុនការប្រកាសរបស់លោក Pompeo នេះថាតើប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងតម្រូវឲ្យបញ្ឈប់ការនាំចូលប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលការលើកលែងទណ្ឌកម្មនេះចាប់នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាខាងមុខនេះឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកទុកពេលវេលាមួយចំនួនទៀតឲ្យប្រទេសទាំងនោះឈប់ទិញប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មុនពេលដោយការផាកពិន័យចូលជាធរមានក្រុមហ៊ុន Amazon បន្តប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន Amazon និយាយថាខ្លួននឹងកាត់ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសចិនតែជាទីផ្សារលក់រាយដ៏ធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីពិបាកប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្លាំងៗនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសថ្មីៗថានៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាខ្លួននឹងមិនផ្ដល់សេវាកម្មលក់ដូរទំនិញលើគេហទំព័រចិនរបស់ខ្លួនហៅថា Amazon.cn ទៀតទេការសម្រេចចិត្តនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុន Amazon នឹងឈប់លក់ដូរទំនិញពីអ្នកលក់ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសចិនជូនដល់អតិថិជនក្នុងស្រុកលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនទោះជាក្រុមហ៊ុន Amazon បញ្ឈប់ ធ្វើពាណិជ្ជកម្មលក់រាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនមែនក៏ក្រុមហ៊ុននេះនៅបន្តពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ប្រទេសចិនដោយនាំយកទំនិញនិងផលិតផលកាលប្រទេសទំនើបទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនដដែលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនការប្រកាសដដែលបានបន្ថែមថាតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋចិនគឺទំនិញដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផលិតផលពិសេសមកពីជុំវិញពិភពលោកបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបើនិយាយពីវត្តមានទំនិញពិភពលោករបស់យើងក្រុមហ៊ុន Amazon គឺជាក្រុមហ៊ុនល្អបំផុតដែលបម្រើសេវាកម្មដល់ពលរដ្ឋចិនការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon បានបង្ហាញក្តីកង្វល់នានាអំពីវត្តមានតិចតួចរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសក្នុងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសចិនគណៈដែលក្រុមហ៊ុនចិនទាំងឡាយដូចជាក្រុមហ៊ុន Alibaba បង្កើតលំហទីផ្សាររបស់ខ្លួនយ៉ាងធំធេងនៅជុំវិញពិភពលោកផ្សារភិហុនក្រុមហ៊ុន Amazon បានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 15% ដែល 6% ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅតែក្រុមហ៊ុន Alibaba និងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដទៃទៀតដូចជា JD.com គ្រប់គ្រងទីផ្សារក្នុងប្រទេសចិនដល់ទៅ 75% ក្រុមហ៊ុន eBay បានចាក់ចេញពីចិនផងដែរនៅពេលដែលពួកក្រុមហ៊ុននេះមិនអាចរកប្រាក់ចំណេញបានវៀតណាមស្ថាបនាកោះចំនួន10យ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងសមុទ្រមានចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងប្រទេសវៀតណាមនិងចិនកំពុងស្ថាបនាប្រជុំកោះតូចៗនៅសមុទ្រមានចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែគណៈដែលចិនបានទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិវៀតណាមទទួលបានការរិះគន់តិចតួចទៅវិញហើយថែមទាំងបានទទួលការគាំទ្រខ្លះផងពីព្រោះតែសន្ទុះនៃការស្ថាបនារបស់ខ្លួនមានភាពយឺតយ៉ាវជាងហើយទៅបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការការពារខ្លួនការងាររបស់វៀតណាមនៅលើកោះតូចៗទាំងនោះដែលខ្លួនបានធ្វើអស់រាប់ទសវត្សត្រូវធ្វើឲ្យតំបន់ទាំងនោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យនៅជិតបំផុតទៅនឹងដីគោករបស់ខ្លួនវៀតណាមបញ្ជាគម្រោងយោធាធំៗដែលអាចបង្ហាញថាជាការវាយលុកឲ្យវៀតណាមដែលស្ថិតនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ឬអាស៊ានបានដឹងពីរបៀបធ្វើការងារដែលមានលក្ខណៈទ្វេភាគីកត្តាទាំងនេះមានភាពខុសពីប្រទេសចិនកម្មវិធីកិច្ចប្តួយផ្តើមតម្លាភាពផ្លូវនាវាចរអាស៊ីប្រាប់ឲ្យដឹងក្នុងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី8ខែមេសានេះថាវៀតណាមបានស្ថាបនាយឺតយឺតនៅកោះតូចៗសំខាន់ខ្លះនៃកោះតូចៗសំខាន់10ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកកម្មវិធីកិច្ចប្តួយផ្តើមតម្លាភាពផ្លូវនាវាចរអាស៊ីស្ថិតនៅក្រោមវិជ្ជាមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានតាមដានឃើញឧបករណ៍គមនាគមន៍ថ្មីវាលកីឡានិងផ្លូវដែលមានចម្ងាយពី750ម៉ែត្រទៅ1300ម៉ែត្រនៅកោះ Spratly កម្មវិធីកិច្ចទូតផ្ដាំដំណើរភៀបផ្លូវនាវាចរអាស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការអភិវឌ្ឍប្រជុំកោះដែលទួតត្រាដោយយោធាដែលវៀតណាមបានកាន់កាប់អស់រាប់ទសវត្សរ៍នៅប្រជុំកោះ Spratly ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានជាប់ទាក់ទិននឹងការចាក់ដីបំពេញនិងការដំឡើងបន្ទះលោហៈស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យនៅលើអាគារខ្លះប្រទេសបារាំងផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសដល់មន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យនៅវិហារណូតដាមប្រទេសបារាំងបានបង្ហាញការគោរពពេញមួយថ្ងៃដល់អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនៅវិហារណូតដាមមិនឲ្យវិហារនេះអន្តរាយទាំងស្រុងលោកអាម៉ានូលម៉ាក្រុនប្រធានាធិបតីបារាំងបានកោតសរសើរពួកគេធ្វើជាគំរូដោយពួកគេនឹងទទួលបានមេដាយពលរដ្ឋក្នុងប៉ារីសដ៏មានកិត្តិយសនៅពេលភ្លេងបាត់នឹងពាក្យពេចន៍របស់ Victor Hugo កំពុងមិនលើឡើងអ្នកក្រុងប៉ារីសនិងអ្នកទេសចររាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាក្រុងកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកពលិតអគីភ័យ600នាក់នៅវិហារ Notre Dame វិហារនេះស្ថិតនៅជិតទន្លេ Seine ទៅភ្លើងឆេះឡើងខ្មៅនឹងទុតទ្រោមប៉ុន្តែទងត្រីភីច្រើននៅដដែលលោក Christopher Castaneda រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានពណ៌នាអំពីអគ្គីភ័យនេះដែលមានកម្ដៅខ្លាំងលោកបាននិយាយថាអគ្គីភ័យដ៏ធំនេះកំពុងមានកម្ដៅខ្លាំងនៅពេលអ្នកពន្លត់ភ្លើងកំពុងព្យាយាមពន្លត់វាលោកនិយាយថាពួកគេប្រថុយជីវិតដើម្បីសង្គ្រោះវិហារ Notre Dame លោកសៃអាននីហៃដាល់ហ្គោអភិបាលក្រុងប៉ារីសនិយាយថាអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនឹងបានមេដាយពលរដ្ឋក្រុងប៉ារីសដ៏មានកិត្តិយសអ្នកជំនាញនិយាយថាការសង្គ្រោះវិហារ Notre Dame និងរតនសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតនេះត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីมันមានអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់ក្នុងអគ្គីភ័យនោះទេហើយផ្នែកសំខាន់របស់វិហារនេះដូចជាប៉មជួងនិងមួយពណ៌ផ្លាក ពណ៌ផ្កាកុលាបមិនមានការខូចខាតទេលោកផាត់ទេឈូវេបបចិត្តក្រុមគ្រប់គ្រងណូត្រដាមនិយាយថាវិហារនេះជាតបសម្បត្តិពិភពលោកតែវិហារណូត្រដាមដែលរងការបំផ្លាញដោយអគ្គីភ័យក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងលោកប្រធានាធិបតីអាម៉ាណូលម៉ាក្រុងបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីប្រាគីភ័យ60នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សលោកបាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេជាកិច្ចការដំគំរូហើយថាពួកគេនឹងទទួលបានមេដាយប្រទេសបារាំងជាការទទួលស្គាល់សេចក្តីក្លាហានរបស់ពួកគេលោកសៃម៉ារីឆាឡែវីលបានចូលរួមជាមួយមហាជននៅក្នុងសាលាក្រុងនៅពេលថ្ងៃក្តៅនៅនីតិរដូវលោកសៃនិយាយថាលោកសៃចាំបាច់នៅទីនោះដើម្បីអរគុណអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចា៎នៅចុងកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពនីតិសុខភាពថ្ងៃនេះមានខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាសំទោសវិធីសម្រោចទម្ងន់បានឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតតាមបែបធម្មជាតិក្រៅពីជួយសម្រោចទម្ងន់ហើយរូបមន្តធម្មជាតិនេះក៏ជួយបន្សាបរាល់បាក់តេរីដែលមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកព្រមទាំងជួយបង្កើននៅកម្រិតថាមពលដល់អ្នកថែមទៀតគ្រឿងផ្សំក្រូចឆ្មារ5ផ្លែទឹកធម្មតា2លីត្រខ្ញី1ដុំតូចខ្ទឹមស4ទៅ5កំពឹសវិធីធ្វើកាត់ផ្លែក្រូចឆ្មារកុំចិតសំបកចេញជា2ចំណែកច្របាច់យកទឹកចេញឲ្យអស់បកសំបកខ្ទឹមសនិងខ្ញីឲ្យស្អាតរួចគៀបយកតែទឹកយកល្បាយទឹកខ្ទឹមសនិងខ្ញីលាយទឹកក្រូចឆ្មារកូរឲ្យសព្វដាំទឹកធម្មតា2លីត្រឲ្យពុះដាក់ក្រូចឆ្មារមិនបកសំបកចេញដែលកាត់ជា2ចំណែកនោះចូលទៅក្នុងរំងាស់ប្រហែល2ទៅ3នាទីស្រង់ក្រូចឆ្មារចេញពីទឹកចាក់ល្បាយទឹកខ្ទឹមសនិងខ្ញីទឹកក្រូចឆ្មារខាងលើចូលរំងាស់ប្រហែល2ទៅ3នាទីទុកទឹកឲ្យចុះត្រជាក់បន្តិចអាចចាក់ទឹកក្នុងដបកែវមួយហើយគ្របទុកក្នុងទូទឹកកកសម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់លើក្រោយវិធីប្រើប្រាស់ទទួលទានមួយកែវឲ្យបានទៀងទាត់មុនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកគួរញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សសូមពិនិត្យនឹងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនវិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទូចរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមអរគុណ